Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ngayong lumalamig na ang panahon, Edinel, game ka pa rin bang gumala? At ano ba yung mga aktibidad na ginagawa ninyo ni hobby? At ang mga friends mo.
Grabe. Yes and no ako dyan kasi medyo lamigin ako. Pero may mga time talaga na masarap na nasa bahay ka lang, nakabaluktod at nakakumot, ganyan.
Yes.
Pero maraming pagkakataon na gusto ko rin namang ma-explore yung iba't ibang lugar. Mm-hmm. Lalo na ngayon, May na, so autumn, nag-change na yung colors.
Correct.
ng mga puno. Mm-hmm. Diba? Parang ang ganda-gandang mamasyal. So gardens ang isa sa mga nasa list ko lagi na puntahan kapag ganitong season. And then pag snowy season naman, yan, pumunta na tayo ng mga snowy mountains para ma-experience lang yung snow kasi wala tayo niyan sa Pilipinas.
Correct. Alam mo ba, I think this week lang din, nabisita din kami ng aking family sa Mount Macedon. Kasi nga, di ba, nakwento mo, nag-change na yung mga kulay ng leaves, tapos nahuhulog na sila. Ang gandang magpa-picture, very Instagrammable. So, ayun, isa din yun sa mga paborito kong puntahan dito sa area namin sa Victoria, Edinel, maraming mga magagandang lugar. Like sa Bright din, maganda din yung autumn season doon kasi din meron silang autumn festival kung saan ang tampok din nila yung mga gandang mga gardens and mga nature na makikita natin yung pag-iba ng kulay ng mga puno, mga dahon ng mga puno. Isa din sa mga things na masaya din kaming gawin, pero ako din hindi din ako masyadong mahilig sa malamig. Gusto ko mas mainit yung tropical feels. Pero
oo,
enjoy din namang magtubogan sa Mount Buller. Sa Mount Buller, maraming mga areas dito na kung gusto mong mag-ski or matutong mag-ski or kung ano pa ba dyan, pwede kang pumunta sa Mount Buller, Mount Hotham, Mount Bobo. So maraming mga pwedeng gawing activities with the family din. Isa din sa paborito ko yung mag-long drive at saka mag-rent ng cottage. Tapos alam mo yun, may fireplace sila, tapos magbo-barbecue kayo doon. Masaya
parang
yun.
Parang staycation, ano?
Correct.
Just, pero ibang lugar naman, ibang view yung nakikita.
Correct. At isa pa sa mga maganda ding gawin sa mga malamig na panahon, ito kung game yung ating mga kababayan, yung mag-relax ka sa mga natural hot springs.
Yes.
Kasi mainit yung tubig. So,
ang sarap
so
naman.
So, okay, mag-relax.
Oo. Kaya sa mga kababayan natin, I know parang minsan yung iba maghapon, magdamag yung trabaho nila, di ba? Nakaka-stress, nakakapagod. Wala namang masama na maglaan ng ilang araw.
That's
para
right.
Mag-distress, mamasyal, at i-enjoy yung nature lalo na sa mga ganitong panahon.
Oo, mag-walking kasi good for the health din at
totoo.
Mental health natin, no? Mas maayos yung ating isipan o yung ating kalusugang kaisipan kung tayo ay nakakapag-relax at syempre nakaka-enjoy syempre ng ating mga spare time. Pero pwede din naman, Edinel, no, kahit na kung ayaw nila ng malamig na panahon, pwede din indoors yung peg, di ba?
Oo, pwedeng-pwede yan. At yung iba naman, kung outdoors pa rin, yung iba nag-e-enjoy ng fishing sa ganitong panahon. Kaya naman dun sa mga gustong mag-share ng kanilang photos ng kanilang fishing activities, pwede niyong bisitahin ang aming Facebook page. Nandyan at inyo pong ibida ang inyong mga huli. O yung
correct.
Mga fishing activities nyo.
Isa sa mga tinampok natin sa ating usap tayo, may tanong tayo, saang lugar sa Australia ang pinakamagandang mga isda of fishing? Ang daming nag-comment, Edinel. Basahin natin yung comment ng ating mga followers. Ito, simula natin. Dahil sa dami, hindi ko na ma-open. No? Ayan, mula kay, sisimulan ko, Edinel, mula kay Teresa. Siya daw ay nangingisda sa Port Lincoln sa South Australia, the seafood capital of Australia. Wow! Never
been
there.
Ang sarap naman doon.
Wow! Ayan.
Oo, napakaraming mga gustong makapangisda at mag-try. At si Sir Celestino Tambuong naman, nandito siya sa New South Wales. At dito nga lang malapit sa kanilang lugar, doon naman siya nangingisda. At kanya talagang ipinopost yung malalaking huli niya na just 500 meters away daw from sa kanyang unit. Ang sarap naman noon, ang lapit lang.
Oo, ito naman from Emily Dingle Rod. At the moment, Central Coast is busy, it seems, with amateur or professional fishermen, siguro yung mga mahilig mag-fishing, no? Just try Avoca, the entrance area, and travel a bit more than towards the north. If not, just enjoy the fisherman's wharf or just go to the seafood shops at Woy Woy, Wamberal, Harris Markets, or just go to Sydney Fish Markets. Otherwise, go out of town sa South Coast, North Coast, and you must know how to swim when you go fishing, just in case. Ito siguro si Miss Emily ay seasoned, mahilig talagang mag-fishing, no?
Kabisado na niya yung bawat lugar, di ba? Ito naman, sabi naman ni Juju Aquino, sa Townsville daw kasi madaming tilapia.
Wow! Ay!
Masarap yun ah.
Oo nga.
Oh, nakakamiss naman ng tilapia.
Ayan. Ito naman si Honey Lee Koo sa south of Seduna, Australia daw. Pwedeng mangisda.
Ayan. So, sa mga nakikinig sa atin, ano, na gusto pang mag-share ng kanilang mga fishing activities and photos at yung mga huli ninyo na pinagmamalaki nyo, punta lang sa aming Facebook page. Ayan.
And I mentioned earlier, kung ayaw nyo ng outdoors, pwedeng indoors activity, pwedeng gawin dyan, mag-binge watch. Manood na yung paboritong series, hindi ba? Nakaka-relax din yon. At saka yung mag-cooking kayo kasama iyong loved ones, di ba? It's a good activity. Or mag-karaoke.
Ayan, isa rin yan sa paborito ko.
Oo, ayan. At kayo po, kung may mga favorite activities po kayo ngayong cold season, ibahagi po yan sa amin dito sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.